Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Мене звуть Юля Петрова. Проведу з вами цю годину. Нагадую вам, що сьогодні вівторок, 5 березня. Про ураження російського патрульного корабля Сергій Котов поговоримо на початку моєї ефірної години. Також йтиметься про супервівторок у Сполучених Штатах. Сьогодні у 15 штатах проведуть президентські праймеріз. Із потопленого російського корабля розпочнемо. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Володимир Заблоцький, військово-морський експерт. Даруйте, Дефенс Експрес, капітан першого рангу у відставці. Пане Володимире, добрий день, слава Україні!
Героям слава, дякую за запрошення, доброго дня.
І дійсно, у ніч проти 5 березня було уражено російський патрульний корабель Сергій Котов. Відомо, що за цією спецоперацією стоїть головне управління розвідки. Кілька разів саме цей корабель вже намагалися атакувати українські сили. Ця спроба виявилася успішною. Що вам відомо про цю подію і що то за ворожий корабель? Розкажіть про нього більш докладно.
Ну, мені відомо трошки, може, більше, ніж загалом, ну, але не так, що багато, набагато більше. Але що я можу сказати? Це був патрульний корабель довжиною 94 метри, 1300 тонн. Бойової вартості, ну, особливої нема, бо в нього дуже слабке озброєння. Це патрульний корабель, в нього нема ударної зброї, хоча, коли будувався, ну, були такі... кіди, що ось буде носій калібру і корвет. Ну, за водозаміщенням, за розмірами він може і корвет, але за озброєнням одна гармата і дві системи самозахисту, ну, це таке діло. Дуже важко назвати бойовим кораблем. Хоча він маневрує, може нести вертольот, значить, певне протидиверсійне озброєння. І головне, для чого він офіційно будувався, це профілактика і захист газогонів підводних, які йдуть дном Чорного моря. Але така кількість кораблів, ну, 4 зараз плюс 2 в будові, а взагалі 16, частина на Балтиці, частина тут. Ну, це таке діло. Конструкція модульна, тобто передбачалося, що в певний момент вони отримають такий той калібр, це такий, ну, така конструкція модульна, яку можна поставити замість чогось того, що знімуть. Але були якісь проблеми з конструкцією самого корабля, що досі жоден з тих кораблів, що побудували, а їх було 4, мінус 1 сьогодні, значить, цього калібру не отримав. А так би, ну, була б ще одна загроза для нас, а так немає загрози. Тобто, ну, добре, що вони такі криворукі, що вони таке проєктують таке, що, ну, воно взагалі-то для берега жодної загрози не несе.
Ага. А щодо калібрів, зброя... даруйте, а щодо калібрів, даруйте, я уточню, тому що на Defense Express я якраз читала велику статтю з цього приводу, наскільки росіяни хизувалися, коли вони будували ці судна, про те, що дійсно будемо розміщувати калібри на цих суднах. І спочатку вони там графіку малювали, що на носі корабля, потім ні, там не тут, інші якісь в них були проекти. Ну, а я так розумію, що розміщення калібрів на таких кораблях для них таки залишилося нездійсненою фантазією.
Ну, розумієте, воно в принципі можливе, бо розміри і водотонажі дозволяє. Але для цього його треба щось з нього зняти, щоб поставити цей калібр. А що зняти, я не знаю, нема нічого такого, що можна було зняти. Хіба що в кормовій частині відмовитись від вертольотного майданчика, там встановити. Ну, така версія була. Інша версія була 4 пускових в носовій частині між гарматою і надбудовою. Ну, така, але в реальності нічого цього не було. Це, ну, фантазії тих, хто писав журналістів. Mm-hmm. От. Як потопили його? Значить, це зазвичай дуже така ретельно підготовлена операція. Чому? Тому що треба знати графік рухів кораблів і топити їх легше у відкритому морі, ніж у захищеній базі Севастополя або Новоросійська. Бо там чатують певні сили, там вони чергують, вони чекають. І, ну, важко зробити це. А в морі корабель один, він беззахисний, він сам себе захищає, якщо захистить. Але, як бачимо, останні приклади і з ракетним катером «Івановець», і великий десантний корабель «Цезарь» Куніков, ну і нарешті ось цей Сергій Котов, ну, вони себе не здатні захистити. І коли атакують групова атака з 5 або 6 безекіпажних катерів «Магура-5», а це були саме вони, то якщо з різних напрямків, а ще і кажуть, що була ще повітряна атака, ну, ухилятися дуже важко з різних боків. За останніми даними, Сергій Котов отримав 5 влучень, в тому числі в кормову частину, там, де машинне відділення, і затонув, відповідно. Ну, це така тактика, яку ось відпрацьовують наші, хоч сказати, моряки, але вони не моряки, вони розвідники. Ну, тим не менше, це асиметрична така відповідь Чорноморському флоту, і це відповідає канонам війни майбутнього, про яку писали, скажімо так, експерти і військові аналітики ще, ну, 5 років тому. Але що це буде відбуватись саме тут і саме за нашою участю, ніхто передбачити не міг. Це дуже молодий вид зброї, який виправдовує себе тут, і який ми випробуємо, і який вже виставлений Україною, ну, на зовнішніх ринках як такий товар, який користується попитом.
Супер. Війна майбутнього, ви маєте на увазі війна дронами нового покоління?
Війна дистанційна, дистанційна. Так. Ну, не обов'язково дронова, але переважно дрони, але там ще інші види, які також дистанційні, це ракети, це трохи інше, але дистанційно, тобто без участі людини. Оператори знаходяться за 1000 кілометрів інколи від цілі, але зброя дистанційна наша може маневрувати, може очікувати в режимі в певному місці і чекати на команду, куди рухатись, з якою швидкістю і що робити далі. При цьому використовується кілька каналів зв'язку, які дублюються, які дозволяють спостерігати за ціллю вдень, вночі, в умовах радіопротидії, ну і таке інше. Ну, як бачимо, це все працює, спрацьовує, і, на щастя, будемо чекати на нові успіхи.
Дійсно.
Не лише Су-34 збивати, треба щось топити, і воно ж таке діло.
100%. Ну і прочитала я, за даними ГУР, вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. Також Андрій Юсов, представник ГУР, заявив, що внаслідок знищення корабля Сергій Котов є загиблі та поранені серед екіпажу. Скажіть, будь ласка, а скільки взагалі екіпажу може міститися на такого класу кораблі?
Там 80 осіб, з них 14 офіцерів.
Угу.
Тобто, ну, доволі таки багато, бо, ну, чому не більше, тому що багато систем автоматизованих, це новітній корабель 22-го року побудови, це, ну, багато чого там автоматизовано, багато електроніки і таке інше, тобто втрата, дійсно, така сума, ви ж бачите, не просто так. Будівництвом займається компанія «Акбарс», це місто з Татарстану, Зеленодольськ, місто Зелений Дол. Вона привласнила собі захоплену в 2014 року українську, скажімо так, верф, ну, завод залів в Керчі. І перші кораблі будувалися корпуси там в Татарстані, потім Волгою і каналами достачалися на буксирі сюди і добудовувалися вже в Керчі. Останні корпуси, кажуть, вже будуються цілком Кирчі, ну, побачимо.
А читала, що Сергій Котов був спущений на воду якраз в Керчі 29 січня 2021 року, от ви кажете, 22-й рік, але там 3 роки експлуатації, 2 роки експлуатації для корабля, як би там не було, це ж зовсім мало, вірно, відносно новий корабель, свіженький.
Свіженький, так, але справа в тому, що саме через його слабкість озброєння, військові російські, ну, кажуть, що будуть відмовлятися, що 12 кораблів будувати не будуть вже, обмежаться тим, що вже є. Але, ну, ймовірно, це не одна причина. Інша причина, що вони безпорадні виявилися в бою. Вони не можуть захистити навіть самі себе, я вже не кажу про ті судна, які вони супроводжують до Босфору і назад. А там діє такий міст морський, наразі вже це не десантні кораблі, як було до війни, а комерційні судна, які орендуються російською стороною, але вони возять зброю, возять вантажі військові, там вже угруповані в Сирії. Вони їх забезпечують усім необхідним. А буває таке, що вони боєзапас возять із Сирії сюди. Ну, турецька сторона каже, ми не можемо їх доглядати, це комерційні судна, це ж не військові, це не порушує конвенцію Монтрьо, яка забороняє воюючим країнам перетинати протоки турецькі під час війни. Ось після війни, будь ласка, а тут. І ось ці судна, коли вони заходять в Чорне море, їх зустрічають кораблі Чорноморського флоту. Зазвичай це були ось цього типу, до якого відносився і Котов. Ну, буде менше кораблів тепер. У нас буде менше цілей, тобто більше вірогідність того, що ми їх уразимо. Ну, якось так воно виглядає.
Добре, а давайте тоді зосередимося на питанні, чи є дані, скільки ще таких кораблів в Російської Федерації, і взагалі, наскільки це для них суттєва втрата. Тому що ви вже казали, що найбільш чисельними є отакі корвети типу Василій Биков, я так розумію. Тому що щойно щось відбувається з таким російським кораблем, нам кажуть, це там корабель типу Василій Биков. І водночас вони не гірше озброєні, да, одиниці російського флоту. От скільки зараз таких ВРФ залишилося, і скільки ще може бути на території Криму, тому що речник військово-морських сил Дмитро Платинчук, він заявляв, що 15 числа, ще 15 лютого, що з 13 великих десантних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації уціліли тільки 5. А що із даним типом кораблів?
Ну, я ж вам вже сказав, що це проєкт 22-160, модульний патрульний корабель. Загалом їх побудовано 4. Взагалі в Росії цілком. Вони всі знаходяться на Чорному морі. Ще 2 будуються в Керчі. Тобто буде 6, якщо добудують. Мінус 1 сьогодні, буде 5. Більше, ну, планувалось 12, але ймовірно, що будувати їх не будуть, бо немає коштів. Як то кажуть, у пана Атамана нема золотого запасу. Бо треба ж купувати ракети в Ірані, дрони і таке інше. Ну, а здається, ще причина в тому, що вони виявилися невдалими за великим рахунком. Ну, як патрульні, то да. Так, а як бойові кораблі, вони ні до чого не... Чорноморський флот, справа в тому, що він... Це флот, який будувався під зовсім інші умови. Це флот, який мав воювати десь там далеко від Чорного моря, в Середземному, в умовах іншої війни, як складова великої такої армади радянської. А зараз це уламки того флоту. Ну, тут навіть новітні кораблі, які приходять, вони не дуже стикуються з тим, що тут залишилось від того флоту. Ну, якось так воно тут. Дуже довго поясняти, ну, але це не відповідає сучасним умовам. І тому таких кораблів, мабуть, вже не буде більше будувати. Ось вони добудують ще 2 і все.
А, до речі, про ці уламки, як ви сказали, російського Чорноморського флоту, я хочу вас розпитати, в якому стані взагалі зараз російський Чорноморський флот в Криму? Із Севастополя, наскільки ми пам'ятаємо, основні сили їм довелося вивести, але українські дрони от і до Керчі вже дістали, так, і під Феодосією лунають також вибухи. Що зараз із російським Чорноморським флотом в Криму?
Російський Чорноморський флот в Криму розосереджується. Він не покинув Севастополя цілком, тому що він, в нього немає де базуватись. Там усі склади залишились, ремонтні потужності, ну і такий же штаб на сам кінець, і багато чого ще. Бо флот – це складний організм, який потребує багато чого такого на щодень, на кожний день, скажімо, таких експлуатацій. І більшість кораблів, які, ну, не потрібні зараз, там, щоб не ризикувати, вони перегнали до Новоросійська. Це десантні кораблі, це підводні човни, вони там вже цілком. І, до речі, всі кораблі 22-160 базуються в Новоросійську. В тому числі цей Сергій Кота, він звідти прийшов. От, в Севастополі їх немає, тому що ризиковано, тому що... От. Але ж Новоросійськ, він також не гумовий, він не може вмістити в собі весь Чорноморський флот, який би він там не був, бо Новоросійськ взагалі-то це комерційний порт, він, здається, 4-й в Європі за розмірами, там 80 чим-то причалів, але він розрахований на це, йому це не потрібно, і якось так воно існує. Тому росіяни що роблять? Вони з Криму виводять кораблі спочатку туди... в східну частину Криму, це Феодосія, Керч, туди, потім Новоросійськ і далі в окуповану Абхазію. Там працює денно і ночно ціла фірма якась, яка поширює причальний фронт і хочуть туди перевезти кораблі, ну, щоб вони там відстоювалися. Ну, але це таке діло. Ну, ми достанемо їх і там. Це не проблема в жодному разі. Більш того, це відволікає їхні зусилля, кошти і таке інше від Криму. Нехай вони туди перекидають все, що завгодно. Тут їх буде менше, нам буде легше. Ось так.
100%. Ну і про українські морські дрони, про Магуру хочу я з вами поговорити, тому що в новинах ми вже кілька разів сьогодні чули, що начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, зараз триває робота над тим, аби посилити морські дрони Магура. І зараз спеціалісти працюють над тим, аби на безпілотну платформу поставити засоби ППО. Тобто Магура зможе збивати цілі і в повітрі. Ну, для мене це виглядає фантастично. Я не питатиму, чи це можливо, тому що якщо голова ГУР каже збиватимуть, значить так і буде. Але як таке можливо? Напевно, це там надскладне технічне завдання. Скільки на його виконання піде часу? Ви можете хоч якісь подробиці надати, пояснити це?
Ви знаєте, засоби ППО різні бувають. Засіб ППО для самооборони, він компактний, невеличких розмірів і може переноситись катерами. Тим більше, що це не підводний човен, це надводний, надводна платформа, яка може нести. Якщо йдеться про атакуючи, скажімо так, вона називається ланка, ну, російське буде звіно, 5-6 одиниць. Якщо туди додати один, який буде нести систему ППО, ну, дозволить прикрити. Для того, щоб на переході морем, це буде найвразливий момент, коли противник може в день, а в день він використовує авіацію. А яка авіація може знайти? Це вертольоти і гідролітаки, гідроплани, які дуже повільні. Вони літають на невеликій висоті, і це дуже старі, до речі, платформи. Тобто вони з невеликою швидкістю пересуваються, і якщо дрон випустить туди одну ракету, то вона 100% влучить в ціль. Тому що ракета, сучасна ракета ППО, яка працює за принципом «вистрілив і забув», тобто головне побачити, що там є ціль, і вистрілити в неї. А побачити ціль ми можемо навіть не обов'язково з того самого дрону. Бо оператор знає, де знаходиться дрон в даний момент. А система розвідки бачить усі цілі противника, які десь курсують, літають. І якщо бачить, що там небезпека, то наші катери, які прямують в напрямку там чергової операції, будуть під загрозою, то відповідні заходи вживаються. Маневрують, ухиляються, а якщо неможливо ухилитись, то будуть відбиватися. Ну, якось так воно працює. А літаків і вертольотів не так вже в них і багато. Якщо там один буде патрулювати, то його знищити, та і все. Ну, плюс додамо ще до наших решти вражених цілей противника.
Угу. Ну, власне, про це я вас хотіла запитати.
Тобто це не є проблемою. Раніше були навіть, коли я там ще починав лейтенантом службу, були системи, які дозволяли підводним човнам використовувати таке. Тобто підводний човен під водою, він нічого не бачить, він лише чує щось таке. Тобто те, що на поверхні, авіація, це для нього страшне було. Авіація могла його раніше побачити і знищити, як він буде підніматися на поверхню і щось побачить. Так ось підводний човен, знаходячись під водою, піднімав перископ, дивився навколо, де що, якщо небезпеки немає, тоді спливав на поверхність, винурювався, як то кажуть. І у разі загрози міг випустити зенітною ракетою, збити вертоліт протичовновий або літак, який там літав на невеликій висоті. Зрозуміло, що висотні цілі вона не досягне, але таки для самооборони це цілком реально. І я не можу не погодитись з паном Буденовим.
Слухайте, сліпі підводні човни, ніколи над цим не замислювалася. Зараз згадую мультики, які я дивилася в дитинстві. Я думала, чесно кажучи, це така фантазія мультиплікаторів, але ні. Власне, повертаючись до Магури і можливості того, що будуть встановлені системи ППО на ці дрони надводні. Скажіть, може це означати на практиці, що морські міста України будуть більше захищені від російських ракет, правильно?
Ну, за великим рахунком, можливо, і так, тому що пріоритетна ціль – це ракетоносії. Угу. Це ці фрегати, ці малі ракетні кораблі і це підводні човни. Але тут ціла гамма заходів, засобів має існувати. Справа в тому, що підводний човен знайти, це дуже складно, це ціла система, бо як він занурюється, його вже побачити неможливо і почути неможливо. Ну, можливо, але для цього треба мати протичовнові кораблі або вертольоти з гідроакустичними станціями, які опускають цю станцію під воду і слухають, що воно там де. І ми ніколи не знаємо, звідки саме підводний човен випустить того калібра. Ну, лише після пуску калібра ми можемо щось там якось реагувати. І це небезпечно, тому що надводний носій все ж таки ми бачимо. І будь-коли знаємо, що де він, скільки ракет, і відповідно готувати свої засоби. У нас не так багато, до речі, цих засобів, які можуть збивати калібри. Тому вся складність в цьому і полягає. А ось дрон, який, ну, скажімо так, буде полювати на ці носії, він, відповідно, буде мати можливість зайняти позицію, атакувати. І тому ж противник і не наближається, він за тарханкут не заходить. Якщо ракетні носії виходять пускати калібри, то вони бояться вже виходити в той район, бо очікують, що десь там щось може бути таке. Ну, а ми, відповідно, відслідковуємо і робимо так, щоб вони не побачили, коли ми наближаємось, з якого боку, з якою швидкістю, в якій кількості. Ну, а то, що атаки відбуваються вночі, це тактика, це, ну, цілодобово вона має, противник має бути в напруженості, відчувати, що він на чужій території і що кара буде, як то кажуть, кара небесна прийде обов'язково. Ось приблизно так воно виглядає. І, до речі, калібри. Калібри, якщо ви помітили, останнім часом поменшали їх. Вони ще є, але дуже рідко. А чому? А тому, що вони завантажуються на кораблі лише в Севастополі, там лише є така система в Південній бухті. І там же ж і склади основні, і таке інше. І кожен такий заход в Севастополь – це ціла операція, щоб завантажити. А Севастополь може бути атакований в будь-який момент, що вдень, що вночі, і достатньо буде в цей корабель, що стоїть на завантаженні калібрів, влучити хоча б одної ракети, то не буде ні калібрів, ні нічого там. Ми ж бачимо, як воно було, коли одне влучання ракетою в Ростов-на-Дону підводний човен, що стояв у доку. І підводного човна вже немає фактично. Вони там кажуть, так, ми ремонтуємо, ми хай ремонтуємо, простіше новий побудувати, хто його ремонтує.
Зрозуміло. Дуже вам дякую за коментарі. Знаєте, мені ще дуже сподобалась відповідь Кирила Буданова, керівника ГУР, коли його спитали, а що ж дало змогу перейти від простого ураження кораблів до майже гарантованого потоплення цими самими магурами, про які ми з вами говорили. Ну і він розповів про технології, які постійно розвиваються, і майстерність операторів, яка зростає. Ну і все ж удача також іноді має певне місце, зазначив він. Так, нам буває щастить, але щастить завжди тим, хто підготовлений. Ось так сказав керівник ГУР. Пане Володимире, дуже вам дякую за коментарі. Слухачам я нашим нагадаю, що Володимир Заблоцький є військово-морський експерт «Дефенс-Експрес», капітан першого рангу у відставці, спілкувався зі мною. Говорили ми про потоплення російського патрульного корабля. Сергій Котов. Йдемо далі.